Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji apreli hepdeniň seşenbi güni habarlar öňdeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň millionlarça dollar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek öňünçe ulanan gümürtük ýollarynyň üstü açyldy.
Bu maglumatlar 3-nji aprelde ýyly ýetirilen Panama faýalary diýip atandyrylýan uly görümli raportyň bir bölegi bolup durýar.
Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň öýlerini alyp barşyny we daşky görnüşini ketkitleýän resmi düzgünnama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично. Ну, это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит...
Türkmenistanda Derman bilen tutulanlyk aýdylýan türkmen ulag türüjüsiniň ogly öz kakaty barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Bize babamız için yardımcı olmasını, orada taleplerimiz var yani.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Azerbaycan davaly Dağlı Qarabağ regionunda Azerbaycanın ve Ermenistanın güçlerinin arasındaki söwüşleriň 3-nji güni yana 3 eskerinin wepat bolanlygyny habar berdi. 4-nji aprelde Azerbaycanın Gorunmak Ministrligi Ermeni güçlerinin Azerbaycanın pozisiýalaryny hem uruş liniýasyndaky owalary agyr toplardan oka tutanlygyny habar berdi. Soňky maglumatlarda Azerbaycan tarapyndan 15, Ermenistan tarapyndan 18 adamyň söwüşlerde wepat bolanlygy habar berilipdi. Şol wagtyň özünde de Azerbaycan öz giňişliginde yerleşen Emma bölünün dağlyk enklavynda ok atyşygy bir taraplyň bet edýänligini eglan etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew biz Ermenistan bawatyndaky pozisiýamyzdan el çekmeriz. Şol bir wagtda biz ok atyşygy bet edilişine syn ederiz. Mundan soň biz konflikti parahatçylykly ýol bilen çözmäge synan şarys diýdi.
Biz öz prinsipial mewgeýimizden dönmeýäjek. Bununla beraber
Soňky günlerde Dağlı Qarabağ 1994-nji ýylda dören we regionyň ermeni separatistleriniň gözegçiligine geçmek bilen tamamlanan etnik ara konfliktin soňky döwürde iň güýçli zorlugy başdan geçirýär. Günbatar Ortet we Iran konfliktdäki taraplary asudalyga çağırdylar. Греция Европа билелешинин Европа миграция кымны гошатмак максатлы планынын чагында мигрантларын биринчи тапкырны Түркия угурып башлады. Түркиянын байдагасындагы 2 гами 131 мигрант алып 4 апрелде Лесбос адасыны теркетти деп Европа билелешинин серехет агентлиги Frontex хабар берди. Пакистанлы ва Бангладешли мигрантлар Түркиянын күнбатарындагы Дикили атлы жер акедилди. Түркиянын ресмилери 500 адамды кабул этмеге карашыандыкларын маалым эттилер. Türkiýanyň Ýewropa bileleşigi öňçü ministri Volkan Bozkir 14 aprelde Ankara'da eden çykyşynda gelenleriň arasynda Siriýalylar ýok, birinji toparyň düzüminde Irakly, Pakistanly we Bangladeşli migrantlar bar diýdi.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiginin arasındaki alalaşığa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozgunların eklesini şol sanda Siriyalıları kabul eder. Avrupa Birleşigi öz tarafından münglerce Siriyalı bozgunu günü Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömögünü vizasız siyahatçılığı tiyizleştirmeği ve Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agda bulma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü wada berdi. Ýewropa bileleşiginiň we Türkiýanyň arasynda kılalaşyk adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýleki tanqytçylar tarapyndan ýazgarlypdy. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev 7 aprelde cemiyetçilik bayramçılık günü deyip seneni resmi taydan ıglan etti. Halk aprel revolüsyasının günü deyilip ıglan edilen senede 2010-cı yılda yurdun avtoritar prezidenti Kurmanbek Bakiyev'i vezipetinin Ağdar'ın revolüsyanın yıl dönümü belleniyar prezidentin metbuat kulluğunun maglumatına göre Atambayev bayramçılık varada permanı 4 aprelde gol çekipti. 2010-cı yılın 7 aprelinde hükümete karşı geçirilen ve zorluğu öğrülen köpçülüklerin protestlerin neticesinde 100 çemet adam vefat bolupdy we Kiev şonda ýurdy terk edipdi. Prezidentiň permanyna görä 17-nji we 24-nji mart günleri hem indi bayramçylyk seneleri diýilip ýygnan ediler. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda Aksoy etrafynda hökümete garşy protestlerde polisiýa 4 adamy atyp öldüripdi. 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Bişkekde hökümete garşy protestleriň neticesinde prezident Askar Akayev häkimet başından çetleştirilipdi. Diýerinçe hatawatçylaryň halkara bileleşigi Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň 2 million dollardan gowrak pul salgytdan gaçyrmak üçin ulanan gümürtük offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ägirtme çörli işleri hatawa alındy. 3 aprelde ýaradylan maglumat Panama Papers atly atlandyrylan uly gowrumly hatawatyň bir bölegi hökmünde çap edildi. Hatawa dünýä liderleriniň we siýasy resmiýetleriniň baýlygyna pul geçirmek usullaryna we gizliligine hataplaşyklar Şolsağında ulanılayan bir kanun yollara değişli maglumatları öz için alıyor. Bir vaxtta bir neçe haber kuramaları tarafından en çimedildi. Çav edilen maglumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.